Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Эфирда дин ва мәгъишәт рубрикасы. 2026 елда Казан зур мәртәбәгә лаек булды. Ислам дөньясының мәдәни башкаласы дип игълан ителде. Һәм бөек Роббыбыз Аллаһның рәхмәте белән бу бәрәкәтле елга башланган чаралар изге Коръан уку белән башланачак. 2026 елның 24 апрелендә Казанда Гали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында халыкара изге Коръан премиясе узачак. Бу киштә Коръанның илаһи аятлары дөньяның төрле почмакларыннан килгән финалга чыккан иң көчле карилар башкаруында яңгырайча. Аларның йөрәкләргә үтеп керүе моңлы тавышлары безгә изге китапның мәңгелек хакыйкатын һәм гүзәллеген искәртер. Ә үзенчәлекле театрлаштырылган тамаша ислам нигезендә яткан гомум кешелек кыйммәтләрен тирәнлеген ачып бирер дип көтелә. Бәйгедән тыш театр фойесында урнашкан Коръан дөньясы дип исемләнгән эчтәлекле һәм тирән мәгънәле күргәзмә дә көтә безне иншалла. Ул безнең күз алдыбызга изге китапның иңүе, язылуы һәм гасырлар аша сакланып килү турында тарихын ачар. Уникенче апрель көнне Нурлы шәһәрендә Әхмәт Хәзиз хәзрәт Сафиун исемендәге мусламан мәгариф үзәге бинасында яшь галим 2026 район бәйгесе үтте. Әлеге чарага 6-12 яшьлек 60-тан артык бала җыелды. Бәйгене Нурлат Мөхтәсибәт оештырды. Конкурс Казан Ислам дөньясының мәдәни башкаласы статусы кысаларында үтте. Катнашучылар 3 этапта ярышты: язма эш, телдән викторина һәм Коръан уку. Яш галим 2026 бәйгесе үсеп килүче буында ислам нигезләре белән кызыксынуны үстерергә ярдәм итә. Барлык җиңүчеләр һәм конкурсантлар грамоталар һәм бүләкләр алды. Шулай ук 12 апрельдә Аксубай районы Үзәк мәчетендә бөек татар шагыйре Абдулла Тукай тууына 140 ел тулуга багышлап балалар арасында Тукай шигырьләрен сәнгатьле уку бәйгесе узды. Әлеге чараны Аксубай мөхтәсибәте дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенең Аксубай һәм Яңышишмә районнары буенча муниципаль ара бүлеге башлыгы, Бөтендөнья татар конгрессының Аксубай районы бүлеге җитәкчесе Лилия Сәхәбетдинова белән берлектә оештырылды. Конкурс Абдулла Тукай юбилей кысаларында узды. Бәйгә Аксубай районы имам мөхтәсибе Рауль хәзрәт Камалетдинов тарафыннан Коръан укып, дуа кылу белән башланып китте. Бәйгедә 40-ка якын бала катнашты. Һәрбер катнашкан балага мактау грамотасы, истәлекле бүләкләр тапшырылды. Бәйгедә катнашучы балаларга пылау һәм тәм-томнар әзерләгән табын оештырылды. Бәйгедә катнашкан балаларга аларның әти-әниләренә мактау сүзләре оештырылды. Казан Кремле музей тыюлыгы татар намазлыгына багышланган уникаль күргәзмә әзерли. Экспозиция 2026 елның октябрьне планлаштырылган һәм ул 2027 елның февраленә кадәр Кыл Шариф мәчетендә урнашкан Ислам мәдәнияте музеенда эшләячәк. Әлеге чара Россия халыклары бердәмлеге елы һәм Казан Ислам дөньясының мәдәни башкаласы 2026 статусы кысаларында үткәрелә. Күргәзмәнең идеясы татар халкы өчен традицион булган намазлыклар экспозициясын тәкъдим итү. Алар Татарстанда һәм якын тирә төбәкләрдә яшәүче гаиләләрдә кадерләп саклана. Оештыручылар күргәзмәгә экспонатлар җыю башлау хакында хәбәр бирә һәм барлык теләүчеләрне әлеге уникаль проектта катнашырга чакыра. Күргәзмә тәмамлангач барлык экспонатлар да үз ияләренә кайтарылачак. Күргәзмә татар намазлыгы феноменлыгына игътибар җәлеп итәргә, рухи бердәмлек һәм гаилә ядкәре символы буларак аның әһәмиятен ассызыкларга мөмкинлек бирәчәк. Шулай күргәзмә татар мөселман традициясен саклауга һәм популярлаштыруга, шулай ук Россия халыклар арасында үзара аңлашуны ныгытуга юнәлдерелгән. 14 апрельдә Миссырга эш сәфәре кысаларында Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Семигуллин Каһирәдә Шәйх Хусари исемендәге Коръан үзәгендә булды. Биредә аның үзәк директоры, Болгар Ислам академиясының визит профессоры Хамдулла Әссәфти каршы алды. Миссырда барлыгы шундый исемдәге 17 үзәк бар. Алар гомеренең 55 елын изге китапка хезмәт итүгә багышланган мәшһүр Миссыр Коръан укучысы Махмуд Халил Әл-Хусари хөрмәтенә аталган. Аның укуы әлегә кадәр эталон булып санала. Ул 10 кырат буенча Коръан уку остасы булган һәм үзенең матур тавышы һәм авазларны камил әйтүе белән дан казалган. Махмуд Халил Әл-Хусари Коръан Кәримне Гасым кыратының Хафс риваяты нигезендә укып, беренчеләрдән булып аны аудио тасмага яздырган. Әлеге вакыйга Коръанны дөрес уку традицияләрен тарату һәм саклау өчен бик зур әһәмияткә ия. Әл-Хусари исемендәге барлык 17 үзәкнең администрациясен аның кызы Ясмин Әл-Хусари җитәкли, ул шулай ук мөфти Камил хәзрәтне доктор Хамдулла Әс-Сафти белән каршы алды. Ясмин ханым һәм Шәйх Сафти мөфтигә Коръан үзәкләре эшчәнлеге турында сөйләде. Хафизлар әзерләү, укыту тәҗрибәсе һәм методикасы белән уртаклашты. Шулай ук Әл-Хусари йорт музеен күрсәтте. Моннан тыш алар дөньяда мөселман галимнәренең Коръан бастыру һәм Коръан гыйлеме өлкәсендә соңгы фәнни-дини казанышлары хакында фикер алышты. Егерме тугызынчы апрельдә Лениногорск шәһәре мәдәният йортында Лениногорск мөхтәсибәте тарафыннан Гыйлем нуры 8-нче бәйгесе үткәреләчәк. Әлеге чараның төп максаты Хәнәфи мәзһәбе һәм Матуриди гакыйдәсе традицияләрен ныгыту, мәчет каршындагы курсларда алган белемнәрне сынау, шулай ук халык арасында дини белем таратуга кызыксыну арттыру. Бәйге шулай ук тәҗрибә уртаклашуга һәм кардәшлек элемтәләрен ныгытуга, татар мөселман гореф-гадәтләрен саклауга ярдәм итәчәк. Бәйге сораулары Әхмәт Һади Максудинның «Гыйбадәте Исламия» нигезендә төзелгән конкурс 3 турдан торачак, җавапларны жюри бәяләячәк. Бу якшәмбе 19 апрель көнендә сәгать 12-дән кичке 4-кә кадәр, ягъни өйлә намазыннан башлап икенде намазына кадәр Кабан арты мәчетендә Нык иман, нык гаилә исемле рухи семинар үткәреләчәк. Гаилә кешенең кадерле байлыгы, ләкин аны ничек дөрес торырга, нинди чаралар гаиләне саклап кына калмыйча аны шәриәт кысаларына ныгытырга ярдәм итәчәк. Бу гармонияле тормышта рухи нигезләрен һәм практик яшьләрен карап үтәчәкбез. Спикер Абдулла хәзрәт Адыганов булачак. Ул зур белемгә һәм тәҗрибәгә ия шәхес, тарих фәннәре кандидаты, доцент, ислам мәгърифе һәм тарих өлкәсендә тирән белгеч. Хади Такташ урамы 26-нчы йорт, Кабан арты мәчете, шушы якшәмбе 19 апрель. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның беренче өлеше шушының белән тәмам, икенче өлеше 7:10 башланып китәчәк. Кунагыбыз Казан Нуры мәчетенең имам хатибы Алмаз хәзрәт Мухлисов булачак. Иншааллах шул минутларга кадәр сезнең белән саубуллашабыз. Дин ва мәгъишәт рубрикасы тәмам, иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итәчәк.